ቪኦኤ ትግርኛ ዜና ኹም ክቀፅቦ እንታሃለዎ ግን ኩሉ ትሕዝቶኹም ኣብ ኢትዮጵያ ጥራይ ኮይኑ ካልኦት ሃገራት ካ ዝምልከተን ከሎ ዜናታት ካልኣይ ክብል ዝደልዩ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ፋብሪካታት መንጋድ ናይ ንብረት ህዝቢ ክፈርስን ክቃፀሉ ምስ እቶም ዘቃፅሉ ዘለዎ ንባዕላቶም እዚ ናይ ተረሪስት ኣት የ ዝቦም የቀኒለን
ሄሎ ቢኤኤ ስራኹም ዓወትን ኣሳልጦን እንዳተመነኹ ኣብዛ ነቂሄ ፅልሚ በራኺ ገረመድህን መርዓት ምልሶት ድፃወት መንእሰይ ብምቕራብኩም ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ። ከምኡ ፈቲሽኩም ብምቕራብኩም ብፍላይ ተወልደ ኣብ ናይ ትግርኛ ዘሎ ባህላዊ በርቢርካ ምውፃኻ ኣብ ኩሉ ተካይዶ ንባህላዊ ጉዳያት ብጣዕሚ እዚ ኣብ ስደት ዘሎ ደጋፍን ሓያል ጎንን እሞ ቀፅለሉ ንበራኺ እውን ቅድሚ ሕጂ ዳርጋ ዓመት ኾን ሓደ መሽሙ ክንደይ ዝክሮ ኣቕርብዎ ብኤ ኢሉ እውን ሕቶታት ኣቐርብ ነይሩ እዩ ቁርብ ቂር ዝብለና ነይሩ እሞ ፈቲሽኩም ብምርካብኩም ንበራኺ በርትዕ ኣጆኻ ከምቲ ዝበልካዮ ኣብ ደገ ዘለኹም ኣሕዋት ደገፍተይን ክሕጉሰኩም የደልካ ና ከዓ ንሕና ከዓ ተፀበት ኢና እሞ ትፅቢትና ከዓ ብሃረርታን ኣለና ቀልጢብካ ከ ከተቃላጥፋ ዘለካ ሕጂ ትሕዝቶኻ ከተቕርበና ብትሕትና መሓትት ቀሂ ፅልሚ ብጣዕሚ ኢና ንፅበያ ካልእ ናይ ፖለቲካን ናይ ገለን ዘይኮነ ከምዚኢታት ክመፁ ከለውን ፅቡቅ ንባሃልና ደ ኣራሳሰዕ ፈከማ ቻው
ሄሎ ሬድዮ ቪኦኤ ከመይ ኣለኹም? እዚ መደብኩምስ ምእቲ ካብ ምእቲ ኣብ ኢትዮጵያ ንዘሎ ሽግር ምቅላሕ ድ ኮይኑ ስርሑ ኣብ ኢትዮጵያ ደኣ ካብ ደገፍትን ካብ ተቃወምትን ኢልኩም እኮ ተዘራርበ ኣለኹም። ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት እኮ ኣለዋ፣ ጋዜጠኛታት እኮ ኣለዉ፣ መንግስታውያንን ዘይመንግስታውያንን ማሕበራት ወይ ከዓ ውድባት እኮ ኣለዋ ኣብ ኢትዮጵያ። ናይ ኢትዮጵያ ፀገም ደኣ እንታይ ንኣኹም ኣድልይዎ? ሬድዮ ቪኦኤ ናይ ብሓቂ ሓቀኛታትን ካብ ሌላን ጉለላን ናፃንተ ደኣ ኮይንኩም ነቲ ጋዜጠኛታት ዘይብሉ ውድባት ተቃወምቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘይብላ ብጀካ ሓደ ናትኩም ጋዜጠኛን ካሊእ ድምፂ ህዝቢ ኤርትራ ክህብ የለን እሞ በዚ ሓደ ጋዜጠኛኹም ገይርኩም ደኣ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፖለቲካዊ ሽግር ከተቃልሑ ዘይትኽእሉ? ከምቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዋ ኣዴታት ደቅና ተቐቲሎምን ኢለን ዝዛረባ ዘለዋ እተን ኣብ ኤርትራ ኣብ ፈቐዶ ደባት ሱዳንን ኢትዮጵያን ደቀን ዝቕተልዎን ዘለዉ ኸ ደኣ ስለምንታይ ኢኹም ዘይተሓትውዎን? ድራር ብርሃኔ ካብ ደንበር።
ናይ ኢትዮጵያ ኣሎ ዝተባሃለ ጥፋእ ተምፅእ ንኤርትራ ከዓ ዘለዉ በቃ ደረፍቲ ተምፅእ ደርፊ እንታይ ዝግሉ ናይ ኢትዮጵያ ጥፋት ናይ ኤርትራ ከዓ ዘርፍታት ወይ ጉድ።
ንኩልኹም ሃብ ትርእቶ ኣዝና ነመስግን። ሕዚ እውን ፅሓፉልና ደውሉልና ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳኮም ቁፅሪ ስልኪ 2222592 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ።